У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Валер Каліновський
і Стась Івашкевич.
День добрий. Сьогодні середа, 21 кастричника, у Мінську 7:01. Сьогодні ми серед іншого порозважаємо об білорусізації передач на білоруському телебаченні. Оцінім заяви Олександра Лукашенки об лібералізації виборчого законодавства, обміркуємо проблему нерегістрації нових політичних партій, проанонсуємо презентацію нової книги об білоруських політв'язнях. Гостем нашого ефіру буде юристка Дар'я Катковська, удільниця минулого дня блогера на сайті Радіо Свобода. Пропонуємо так само передачі «Барди Свободи», «Адраси Свободи», «Агляд преси» і інші ранішні рубрики. Але все гэта після випуску міжнародних новинов, які підрихтував Стась Івашкевич.
Вакол світу за 100 секундів.
У Афганістані 7 лістопада пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта афіцыйна паведамлена на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле. Згода на прызначэнне другога туру выбараў была дасягнутая ўсімі ўдзельнікамі палітычнага працэсу пры пасярэдніцтве ААН і ЗША. У ім будуць удзельнічаць дзейны кіраўнік краіны Хамід Карзай і былы міністр замежных спраў Абдула Абдула. Расія выдзеліць Сербіі крэдыт на 1 мільярд еўра. Адпаведная дамоўленасць дасягнутая падчас аднадзённага візіту прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева ў Белград. Рада бяспекі ААН асудзіла тэракт супраць іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, які адбыўся на гэтых выходных. У выніку выбуху дэтанаванага смяротнікам загінулі 42 вайскоўцы гэтага элітнага падраздзялення, сярод іх 5 афіцэраў высокага рангу. Адказнасць за тэракт узяла на сябе базаваная ў Пакістане суніцкая групоўка «Ваяры» Алаха. У Вене сёння працягнуцца перамовы шасцёркі краінаў-перамоўцаў з Іранам аб яго ядзернай праграме. Учора выглядала, што кампраміс апынуўся пад пагрозай, калі Іран адмовіўся мець справу з Францыяй з-за таго, што Парыж раней адступіў ад двухбаковай дамовы аб пастаўках Тэгерану ядзерных матэрыялаў. Адчольнік МАГАТЭ Махамед Эль-Барадэй выказаў спадзяванне, што вынікам гэтага раунду ўсё ж будзе пагадненне, якое дапаможа развеяць падазрэнні ў ваеннай накіраванасці іранскай ядзернай праграмы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама пацвердзіў сваё абяцанне вывесці амерыканскія войскі з Іраку да наступнага жніўня.
Стась Івашкевич, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступне віно слухайте о 7:30. А я розкажу про теми сьогоднішні. Александр Лукашенко прийняв рішення лібералізувати виборче законодавство Білорусі. Перший національний телеканал розпочав перевод випусків новин, а так само інших передач на білоруську мову. Аргкамітет по створенні партії працовних збирається обскардити у Верховному суді адмову Мін'юста зареєструвати партію. Вийшла нова книга по білоруських політв'язнів, засуджених у 2008 році. 100 адресов свободи сьогодні про головний корпус БДУ у Мінську, де був створений Аргкамітет білоруського згуртування військовців. А у передачі «Барди свободи» розповідь Дмитра Бартосіка про Євгена Воложина. Поговоримо ми і про надвор'є. На сьогодні по більшій частині території Білорусі синоптики прогнозують дожджі, тільки на Берестейщині днем без істотних опадків. Температура у день каля плюс 6, на Гомельщині до плюс 11. Ви далі слухайте Радіо Свобода у Мінську 7:04. І зараз на навпростій телефонній сувязі з Мінську со студією Свободи гостя нашого ранішнього ефіру Дар'я Катковська, удільниця Дня блогера, який прийшов на минулому тижні на нашому сайті. Дар'я, доброї раниці.
Доброї раниці, Валер.
Дар'я, скажу кілька слов про вас. Ви юрист, працюєте ведучим спеціалістом у комерційній структури. У своїй публікації на сайті Свободи ви цікаво писали про будучыню, про свои ассоциации, якія звязаныя з ёю. Ну, а мне хотелось б сёння поговорить с вами про сённяшня, и пытанне спачатку такое, а вы часто слухаете радио?
Як гэта не смешна гучыць, я читаю радио. Слухаю вельмі рэдка, бо не маю такого прымача, а ў машыне звычайна слухаю радыё FM дыяпазона.
Ну трэба прызнаць, што маладыя людзі рэдка слухаюць радыё, і вось сёння ў вас ёсць унікальная магчымасць пабыць слухачом радыё і цягам 15-20 хвілін каментаваць нашыя паведамленні, рэагаваць на выказванні нашых слухачоў і чытачоў. І першае пытанне для вас, яно актуальнае. Скажыце, ці ўзялі вы ўдзел у перапісе насельніцтва, які праходзіць зараз у Беларусі?
Так, ужо ўзяла ў панядзелак.
Ну і скажыце, удалося вам забыць блянк на беларускай мове і
так,
запісаць адказы на моўныя пытанні?
Спачатку да нас прыйшлі на мінулым тыдні дзве дзяўчынкі, але, на жаль, у іх не было з сабой бланка. Вось, і мы сказалі, што мы пачакаем іх да наступнага разу, калі яны змогуць прыйсці да нас з бланкам на беларускай мове, бо для нас гэта важна. Мы дамовіліся на пэўны час, і яны прыйшлі з бланкам. Вось, і, ну, у прынцыпе, як бы пытанні былі чаканыя, адказы былі таксама чаканыя. Са смешнага было тое, што мой маленькі сын, яму амаль 3 гады, размаўляў на беларускай мове, чым, канешне, выклікаў вельмі вялікае здзіўленне ў гэтых дзяўчынак. Яны сказалі, што яны такога ніколі не бачылі. Вось, і калі яны запаўнялі ягоны перапісны ліст, яны яму адразу паставілі, што рускай мовы не валодае. Хаця гэта не так, мой дзіцёнак размаўляе, у прынцыпе, і валодае, бо жыве ў сучаснай Беларусі, і тут складана зусім не валодаць рускай мовы. Але я не стала аспрэшваць ўвогуле гэтую галачку, хай стаіць.
Пойдзе ў статыстыку, што не ўсе гавораць.
Не. Так, не ўсе гавораць у Беларусі, не ўсе беларусы гавораць на рускай мове і ёю валодаюць.
Ага, дзякуй, Дар'я, давайце разам паслухаем, што гаворыць пра перапіс адна са слухачак Радіо Свабода.
Самая актуальная тема ў сувязі з перапісу насельніцтва. Пытанне, якая родная мова і на якой размаўляеш. Становча, што гэтае пытанне ўзнікла. Пальму первенства трэба аддаць апазіцыі старэйшага пакалення і моладзі, якая ўпершыню пачала размаўляць па-беларуску. Хаця гэта многім не падабалось. А трасянка – гэта беларуска-руская мова, на якой размаўляе наше насельніцтва, большая частка яго. Тут няма нічога незвычайнага. Так у нас атрымалось. Тое, што патрошку наша родная мова пачала гучаць вельмі-вельмі добра. Ну, прэзідэнта трэба за гэта падзякаваць. Ларыса, горад Мінск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
А я зноў звяртаюся да госці сённяшняга ранішняга эфіру «Свабоды» Дар'і Каткоўскай. Вось вы праслухалі Ларысу з гораду Менску. Як вы мяркуеце, ці сапраўды трэба падзякаваць прэзідэнту Беларусі, што мова беларуская пачынае гучаць нібыта зноў?
Я не зусім згодна з Ларысай. Просто за апошнія 10-годзе прэзідэнт Беларусі прывучыў нас да таго, што мы павінны яму дзякаваць за нейкія натуральныя рэчы. Так вось, для прэзідэнта гэта натуральная рэч павінна быць. Я не думаю, што мы павінны за гэта яму дзякаваць. Я думаю, што у сённяшняй сітуацыі мы проста павінны адзначыць такі факт, і гэты факт станоўчы, але дзякаваць за гэта не трэба.
І патрабаваць, напэўна.
І патрабаваць, канешне.
Літаральна учора мы атрымалі навіну пра беларусізацыю беларускага тэлебачання і абласных студыяў тэлебачання. Паслухаем разам з нашай госцей Дар'ї Каткоўскай сюжэт пра гэта Галіны Абакунчык, якая сцвярджае, што першы нацыянальны канал БТ распачаў перавод выпуск навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову, і што беларусізацыя адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Ну, может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У обласных дзяржаўных тэлерадыёаб'яднаннях трымаюцца беларускамоўных ініцыятыў. У прыватнасці, пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка тэлерадыёкампаніі ў Берасці Дмітрый Бушуеў.
Переходзім потихонечку. Уже должны были в эту суботу выходить новости на беларускім языке. Пока по суботам, потом планируем перейти уже.
Паводле спадара Бушуева, такое рашэнне кіраўніцтва кампаніі таксама прыняло самастойна.
Распавядала Галіна Абакунчык, а я звяртаюся да нашай госці Дар'і Каткоўскай. Дар'я, скажыце, як вы паставіліся да навіны пра беларусізацыю БТ? Ці пабачылі ўжо нейкія навіны па-беларуску?
Я не гляджу БТ, таму навіну па-беларуску не пабачыла, але ў прынцыпе, пасля таго, як паслухала гэтую навіну, вырашыла, што хачу паглядзець пару выпускаў, проста ацаніць, якім чынам ім гэта ўдалося, ці ўдалося. А так, у прынцыпе, я ставлюся да любых такіх зменаў у беларусізацыі вельмі станоўча, бо, у прынцыпе, як бы і вакол сябе я стараюся ствараць амаль цалкам беларускамоўны свет, і таму, калі ён пашыраецца, гэта вельмі добра. Нават калі ён пашыраецца, як бы, ну, тое, што гэта іх уласная ініцыятыва, я не вельмі веру. Нават калі ён пашыраецца па ўказцы зверху, я лічу гэта вельмі добра. То есть варта толькі пачаць, а якасць прыйдзе.
Скажыце, якія тэлеканалы вы глядзіце? Беларускамоўныя тады, калі бы ты не глядзіце?
Не гляжу ніякіх беларускамоўных, гляжу толькі каналы Euronews, Discovery. Ну, в прынцыпе, няма часу, што
ну, а я б вам парэкамендаваў таксама як іншым слухачам слухаць час ад часу і глядзець час ад часу тэлеканал Белсат. Вось
равеска. Ну, ёсць гэта ў планах у мяне.
Ага, ну, калі вы сёння падключыце, то можаце паглядзець наступныя перадачы.
Добра.
Сёння на Белсаце. А 21:30 новыя прыгоды герояў серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22:25 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тым часам мы вернемся да праблемы беларусізацыі беларускага тэлебачання, і вось як ацэньваюць вяртанне беларускай мовы ў эфір БТ чытачы сайту «Свабоды», іх меркаванне агучыць Стас Іваскевіч.
Для Александра з Кіеву рускамоўнасць беларускага тэлебачання стала навіной. Якая дзікасць! У нас ва Украіне таксама немала праблемаў з украінскай мовай, але каб дзяржаўнае тэлебачанне цалкам размаўляла па-расейску, няўжо беларусы цалкам страцілі сваю нацыянальную ідэнтычнасць? Дзякаваць Богу, што цяпер пакрысе пачаўся зваротны працэс. Яму адказвае Таша з Менску. Тыя, хто не страціў нацыянальнай ідэнтычнасці, дзяржаўныя каналы не глядзяць. Каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ілля Копал. Можна сказаць, што лёд крануўся. А нехта скажа, што пачалася гульня ў беларускасць перад выбарамі. Але хто можа з упэўненасцю сказаць, як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Выбары не свабодныя, не дэмакратычныя, галасы ніхто не падлічвае. Тое, што БТ часткова пераходзіць на беларускую родную мову, лічу станоўчым момантам. І разам з тым адзначае, што галоўным бар'ерам на шляху распаўсюду роднай мовы стаіць СМІ, ВНУ, школы, над якімі ў сваю чаргу стаіць улада і пільна сочыць за ўсім працэсам. Форумчанін глядач звяртае ўвагу на негатыўныя моманты. Вы бачылі тыя навіны, палічыце памылкі, хаця б лексічныя. Таша з Менску не лічыць гэта праблема. Што да памылак, дык лепей добрая трасянка за чысцейшы і магучы. Тым болей, што гэта праблема адукацыі журналістаў, яны і ў рускай мове столькі ляпаў робяць. Глядач адказвае ёй. Добрая трасянка замест мовы на БТ. Гэтаму сапраўды варта парадавацца. Мяжа здаровага густу і глузду пяройдзены. Наведнік ананім бачыць тэндэнцыю паступовага перахопу ўладамі каштоўнасцяў ды лёзунгаў, на якія заўсёды абапіралася беларуская пазіцыя. Незалежнасць, інтэграцыя ў Еўропу, а цяпер і мова. Вось яго меркаванне. У апазіцыі засталіся адно сцяг ды герб, ды і тыя хутка забяруць. З чым яны тады хадзіць будуць?
Форум чытаў, форум «Свабоды» чытаў Стась Івашкевіч. Ці згодны вы з чытачамі сайту «Свабоды»? Я зноў пытаюся нашу ранішнюю госцю, блогерку Дар'ю Каткоўскую. Ці праўда, што, як адзначыў адзін чытач, прэзідэнт і ўлада цяпер забіраюць беларускую мову ў апазіцыі?
Не, конечно, неправда. Беларуская мова – это не речь, якую можно взять, забрать, передать с читателями. В принципе, сгодная в Таше, что помылки вельми часто пинаюсь на беларускія каналы, беларускае радыё дзяржаўнае, што вельмі дрэнна ў іх беларускай мовы і памылкі. Гаспадарства, справа не ў дрэннай ці добрай беларускай мовы, а справа ў якасці прадукту. Такія ж памылкі яны сапраўды робяць на расійскай мове, і калі падаюць навіны і стылістычна, проста наша вуха больш прыдатная да мовы беларускай, таму гэта нас так чапляе. Мяне чапляе і на расійскай мове таксама, таму проста хай яны трэніруюцца. То есть мне ўсё роўна бліжэй беларускамоўныя памылкі.
Цалкам згодны з вамі, Дар'я. Ну, а зараз час на беларускія навіны. Нагадаю нашым слухачам, што ў Менску 7 гадзін 15 хвілін. Слова Стасю Івашкевічу, які падрыхтаваў зводку беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэсавая служба Александра Лукашэнкі паведаміла, што кіраўнік Беларусі прыняў рашэнне аб унясенні ў беларускае выбарчае заканадаўства зменаў для яго лібералізацыі. Кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што чарговыя прэзідэнцкія выбары пройдуць на пачатку 2011 году, а выбары ў мясцовыя саветы ў другой палове вясны 2010 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы паступіў пакет дакументаў, падпісаны ўрэшце Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны канал беларускага тэлебачання часткова вяртае ў інфармацыйнае вяшчанне беларускую мову. Паводле намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александра Мартыненкі, па-беларуску будзе выходзіць у эфір выпуск навінаў о 19 гадзіне. З панядзелка рэгіянальныя выпускі тэленавінаў ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі таксама выходзяць у эфір на беларускай мове. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка наведае Беларусь у бліжэйшы час. Паведаміў журналістам украінскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Турчынаў па выніках паседжання беларуска-украінскай міжурадавай камісіі па пытаннях гандлёва-эканамічнай супрацы. Раней паведамлялася пра планаваны на першую палову лістапада візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кіеў. Сустаршэнне арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярыніц і Віталій Рымашэўскі звярнуліся ў суд у сувязі з сюжэтам на першым нацыянальным тэлеканале, які, на іх думку, дыскрэдытуе БХД. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі беларускай партыі працоўных. Паводле Мін'юсту, падставай для адмовы стала тое, што фактычная колькасць заснавальнікаў партыі меншая за мінімальна неабходную 1000 чалавек. Выдавец беларускай дзелавой газеты, сябра кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў рыхтуе першую беларускую праграму «Інтэрнэт-тэлебачання». Праект стартуе ў жывым эфіры 30 кастрычніка.
Стасій Івашкевіч, «Вакол Беларусі» за 100 секундаў. А я зноў звяртаюся да нашай госці ранішняга эфіру «Свабоды» Дар'і Каткоўскай, блогеркі і юрысткі, і хачу ёй сказаць, а таксама і ўсім слухачам, што вяртанне беларускай мовы на АБТ, пра што мы гаварылі перад навінамі, гэта была не дзіўная пазітыўная навіна ўчарашняга дня. Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства ў Беларусі будзе лібералізавана. Гэта было афіцыйна паведамлена пасля сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй цэнтрвыбаркама Лідзіяй Ярмошынай. Было заяўлена, што цэнтр выбаркам унясе шэраг прапаноў, накіраваных на ўвасабленне рэкамендацыяў АБСЕ і беларускіх палітычных партыяў, датычных рэфармавання выбарчага заканадаўства. Ці змогуць гэтыя працэсы рэальна прывесці да лібералізацыі выбарчага працэсу ў Беларусі? На гэтае і іншае пытанне адказвае публіцыст Аляксандр Класкоўскі, з якім гутарыў наш карэспандэнт Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз «Свабода».
Тыя змены, якія, па ідэі Лукашэнка, будуць унесены ў выбарчае заканадаўства, ці будуць гэта, на вашу думку, тыя перамены, якіх рэальна патрабуе апазіцыя і АБСЕ? Ці можа гэта зноў будзе лібералізацыя з пункту лежня ўлады, калі змены будуць неістотнымі і ніякім чынам не папсуюць адпрацаваны механізм элегантнага галасавання?
Калі казаць наўпрост, без залішняй дыпламатыі, дык гэта проста пыл у вочы Еўропе. А калі казаць болей далікатна, то гэта рэверанс. І ён не выпадкова зроблены менавіта перад радай еўразвязу, якая адбудзецца ў лістападзе і будзе разглядаць пытанне аб санкціях. Глядзіце, нават з таго паведамлення прэсавай службы Лукашэнкі, якое ўжо агучана, вынікае, што вядзецца пра спрашэнне парадку вылучэння кандыдатаў, дадатковую ахову і абарону скрынь, ды іншыя тэхнічныя моманты, якія патрабуюць удасканальвання. Вось тут ключавое, бадай, вызначэнне гэта тэхнічныя моманты, бо зразумела, што пытанне не ў ахове скрыняў, няма гаворкі, напрыклад, пра партыйныя спісы, пра абавязковае вылучэнне сябраў партый у выбарчыя камісіі. І таму выбары па вялікім рахунку застануцца, кажучы тэхнічнай мовай, чорнай скрыняй. Невядома, што робіцца ўнутры, а на выхадзе чарговая элегантная перамога ў дадзеным выпадку. Сам Лукашэнка ўжо заяўляў, што ён пойдзе на наступныя прэзідэнцкія выбары, і таму ён не будзе мяняць тую сістэму, што забяспечвае яму гэтыя вось элегантныя перамогі. Хаця пасля 2011 года, я думаю, што абставіны прымусяць весці нейкую болей тонкую палітычную гульню.
Я так разумею, што вы, канешне, не будзеце згоднымі з тымі, скажам, можа, занадта аптымістычнымі глядальнікамі, якія ўжо паставілі вось гэту заяву Лукашэнка ў адзін нейкі шэраг апошніх дзеянняў улады. Тут можна назваць і беларусізацыю тэлебачання, і ўказ аб кантрольнай дзейнасці. Можа быць, можна гаварыць, што такім чынам неяк праглядаюцца контуры будучай прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі?
Тут не варта ўпадаць у нейкую эйфарыю, але я думаю, агульнае вось у гэтых кроках тое, што ўлада не ж волі хай сабе, але мусіць мяняцца, мусіць неяк мімікрыраваць. І там я маю на ўвазе змены выбарчага заканадаўства, спробы беларусізацыі. Гэта гаворка пакуль што пра мікрадозы саступак. Але тут важны сам гэты тренд, сама з'ява. Таму што, па-першае, відавочна, што ўлада ўжо пахавала вось гэты праект саюзнага будаўніцтва. Яна сёння баіцца Масквы і мусіць дыстанцыявацца ад яе. І таму ўжо пераадолела вось гэту алергію на беларускасць. У гэтым сэнсе я лічу адказы самога Лукашэнкі на пытанні перапісу, якія былі паказаны па тэлеканалах, сімптаматычныя. І тут той выпадак, калі кропля камень точыць. Усё ж не такая ўлада і крутая, як хоча сябе паказаць. Літаральна учора амбасадары еўрапейскія выслухоўвалі натацыю, маўляў, ніякіх саступак па шпаргалках апазіцыі не будзе, а сёння менавіта зроблены рэверанс у бок Еўропы. Хай сабе невялікія, але абяцаны змены ў заканадаўстве. Так што Лукашэнка мусіць лавіраваць і пакрысе ўсё ж такі саступаць. І ўсё болей відавочна, што ягоная сістэма не вечная.
Бліц-аналіз свабоды.
З публіцыстам Александрам Класкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. Дар'я Каткоўская, я зноў звяртаюся да госці нашага ранішняга эфіру. А як вы ўспрымаеце заявы Александра Лукашэнкі пра магчымую лібералізацыю выбарчага заканадаўства? Таксама ацэньваеце як пыл у вочы Еўропы, як сказаў Александр Класкоўскі?
Ну, в принципе, мушу сгодиться с Александром Класковским, хотя, не глядя на то, что заходы по либерализации инших галин законодавства, которые были в этом году, в принципе, были поспеховыми, у либерализацию выборчего законодавства я, на жаль, покуль что не веру. И хочу еще означать такий момент. Размова про техничный момент. На самом деле, есть вельми-вельми цикавый техничный момент. Я за последние 10 лет вельми на всех выборах была надзиральником. И окромя дотерминового промысловага голосования, там, у кида бюллетеня у апошнюю ночь, есть один вельми важный техничный момент, який дозволяє уладе, принамсі у апошний день, лечить бюллетеня так, як їм хочется. Это артикул об тим, что надзиральник має право присутнішать при подліку голосов. Але там я хочу, каб був замацаваний технічний момент. Назіральник має присутнічати при подліку голосов на адлегласті, наприклад, не болі за метр. Бо, звичайно, це відбувається так. Назіральник присутнічає у спортовій залі при подліку голосов у 20 метрах.
І нічого не бачить.
Стола, де лішаться голоси. На жаль, ніводна жива істота не здольна побачити галочку за спинами виборчої комісії з адлегласті 20 метрів.
Ну, поспробуйте накерувати свої пропонови Центробаркам так само. Максима Александр Лукашенко їх улічить. А ось як ви ставитеся до виснови господара Класковського, что, ну, небыто недолго уже, и час сыходить с этого режима. В самом конце не так казал.
Шчыра кажучы, ўжо некалькі гадоў я стараюся не думаць у гэтым накірунку, таму што вось наколькі я памятаю, таксама ўжо 10 год, кожны год некія падзеі выклікаюць такую, ну вось ўжо не думаю. Ну вось гэта ўжо вось тое неяк мне прасцей жыць, не думаючы аб гэтым. То есть рабіць сваю справу і глядзець, што будзе далей.
Зразумела.
Я хачу ацэньваць факты, калі яны будуць фактамі. То есть калі законадаўства зменіцца і калі сапраўды гэтыя змены будуць станоўчымі і будуць рэалізаваны на практыцы.
Ну, аб тым, якая на справе ў Беларусі лібералізацыя, у прыватнасці ў адносінах да палітычных партыяў, ну, можа засведчыць наступнае паведамленне. Адмова Міністэрства юстыцыі зарэгістраваць партыю працоўных будзе абскарджаная ў Верховным судзе. Пра гэта заявіў лідар камітэту па стварэнні гэтай партыі Александр Абухвостаў. Раней Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі партыі Беларускай хрысціянскай дэмакратыі і партыі свабоды ды прагрэсу. Паводле Мін'юсту, фактычная колькасць заснавальнікаў беларускай партыі працоўных меншая за мінімальную неабходную 1000 чалавек. А паводле спадара Бухвостава быў пададзены спіс заснавальнікаў партыі на 1008 чалавек. Гэтую тэму працягвае Владзімір Глот.
Александр Бухвостаў, кіраўнік ствараемай партыі, заявіў свабодзе, што пакуль афіцыйнага ліста з Міністэрства юстыцыі ён не бачыў. Калі атрымаем афіцыйны дакумент, будзем абмяркоўваць, што рабіць далей. Паводле дзейнага заканадаўства, адмову ў рэгістрацыі можна абскардзіць цягам аднаго месяца ў Верхоўным судзе. А статутны з'езд дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі можа адбыцца на Кастрычынскай плошчы. Пра гэта заявіў падчас прэсавай канферэнцыі сустаршыня аргкамітэту БХД Павал Севярынец. Усе 11 установаў, куды звярталіся арганізатары з'езду, па арэнду залі далі адмоўны адказ. Яшчэ адзін сустаршыня аргкамітэту Віталь Рымашэўскі учора ўвечары сказаў свабодзе.
Адмовіла апошняе памяшканне да Палац Рэспублікі і адмовіла нам у прадастаўленні памяшкання. Хаця ў іх там ну такія прычыны, спачатку наказалі, што заля вольная рэальна, а потым сказалі, што іх нейкі ўнутранае мерапрыемства.
Палітолог Юры Чавусаў кажа, апошнія навіны прымушаюць падумаць над тым, што беларускія ўлады прэзентуюць еўрапейцам у кулярных перамовах у якасці дэманстрацыі добрай волі.
Ці то нічога не дэманструецца, ці то ёсць нейкія кулуарныя прапановы, датычныя, напрыклад, пытанняў не ўнутранай палітыкі, а пытанняў, напрыклад, энергетычнай бяспекі ці вайсковага супрацоўніцтва з Расіяй, ці прыгнання Абхазіі і Асетіі. Але відавочна, што гэта таксама павінна быць прапанавана. Ці то іншы варыянт, што ось тыя заявы пра адмену артыкула 193.1, бо мы маем справу ў дадзеным выпадку са свабодай асацыяцыі, свабодай дзейнасці палітычных партый, што беларускі бок прэзентуе гэты свой намер якасці дастатковага выканання еўрапейскіх пажаданняў.
Застаецца толькі дадаць, што артыкул 193.1 карае за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. Маюцца на ўвазе партыі, грамадскія і рэлігійныя арганізацыі. Беларускія ўлады абяцалі еўразвязу скасаваць гэты артыкул.
Распавядаў Владзімір Лода, я звяртаюся да Дар'і Каткоўскай, госці нашага эфіру. Дар'я, ну вось так, зарэгістравацца не даюць, а за дзейнасць без рэгістрацыі караюць. І што б вы параілі ў гэтай сітуацыі палітыкам?
Наколькі я ведаю вось з мінулых прэцэдэнтаў, калі не рэгістраваліся партыі ці праваабарончыя арганізацыі, наколькі я памятаю, насамрэч вельмі часта справа ішла аб нейкіх тэхнічных памылках, калі на іх менавіта, то есть у дачыненні апазіцыі іх шукаюць. Таму я вельмі раю як бы следаваць букве закону да апошняй коскі. Бо апошні вось прэцэдэнт там не было неправільна запоўненая квітанцыя на аплату дзяржаўнай пошліны. Не ў гэтым выпадку з БХД, а здаецца ў выпадку з вясной ці з нейкімі іншымі. То есть, у першую чаргу я веру ў перамогу паперы над гэтай сістэмай. То есть, калі яна гэтую паперу стварыла, яшчэ не было ніводнай сітуацыі, калі сапраўды улічыўшы ўсе яе патрабаванні, у тым ліку і пра 1000 чалавек. Вось шчыра кажучы, трэба пазваніць 1008 гэтым чалавекам і сказаць: «Спадарства, мы завтра падаем паперы ў Мін'юст, таму вы павінны быць гатовы». То есть, галоўна ацэньваць сваю мэту. То есть, калі мне трэба зарэгістраваць партыю, значыць, я зараблю для гэтага максімум. І падыду да гэтага так, што ні з воднага боку да мяне не змогуць падкапацца. То есть, зразумела, што гэта не натуральная, не нармальная сітуацыя. Але калі такая мэта ёсць, треба зробити максимум.
Ну я що ж, дякую.
В даному випадку партії не робить максимум.
Так, дякую вам, великі Дар'я, за вашу пораду і дякую вам за уділ у нашій сьогоднішній передачі. Що ж, далі слухайте Радіо Свобода і читайте незалежну пресу, бо на черзі огляд публікацій недержавних СМІ Білорусі, які підрихтував Олесь Дашинський.
Наша Ніва. У новому номері газета протягує тему перепису насельництва, які проходять у Білорусі. Тут же матеріали, дотичні заяви Олександра Лукашенка відносно ягоної родної мови. А так само газета згадує про юбілей Маршу Свободи, який відбувся у 1999 році. Друкується і артикул про переход регіональних телекомпаній на частково білоруськомовне вещання. Журналіст Олесь Пілецький розповів.
Вдихнувся цього матеріалу, ми обзвонювали регіональні телекомпанії і у кожної з них нам повідомили, що прийнято рішення читати новини на білоруській мові. Збільшого керівництво регіональних телекомпаній обласних становчо ставилося до питання і відчувалося, що для їх це не нечто вельми неприємне. Наприклад, керівник Городянської телерадіокомпанії відзначив, що є складаності, наприклад, не всі співпрацівники можуть користатися білоруською мовою на потрібному рівні, однак він вельми оптимістично запевнює, що все отримається, все буде добре.
Комсомольська правда в Білорусі. Щолета меншуки платять за бульбу на третину болей порівняно з минулим годом. Продукти у Менску дорожають хутчэй, чим у областях, пише газета. За студень-вересень ціни у столичних продуктових крамах піднялися амаль на 17%, порівняно з таким же періодом минулого году. Харчова інфляція у цілому по країні склала амаль 15%. При гэтым заробки не можуть угнаться за коштами. Самими дорогими артикулами стали мука, ковбаса, яйки, бульба і садовина. Газета «Слонімская» оповідає про цікавий випад, так як троє рибаків зловили вялізного щупака на щари. З протягом теми журналіст Микола Кананович.
Троє рибаків-аматорів 40 минут загнули щупака. Цигани, ну витягнули врешті. 10 кілограм і рівняком 1 метр у довжину. Ну, 40 минут, це от я не припомню. 40 минут довго, звісно, до щупака. Ну, їх не казалося з собою сачка, спочатку, а рибина втратила велике. Ну, і прийшлося одному з їх їздити до хати за сачком. Коли тільки прийшов сачка, ловили рибу со щари. Тобто рибу ловили та й більше, ну, як 40 минут цигали щупака. Так, смешно. Широкий інформат.
Ви слухали огляд незалежної білоруської преси. У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії далі Валер Каліновський. І Стасі Вашкевич, вітаємо тих, хто долучився до нашої програми в живому ефірі. У Мінську 7 годин 31 хвилина. Серед іншого, ми сьогодні розважаємо об білорусізації передач на білоруському телебаченні. Оцінюємо заяви Олександра Лукашенки на конт лібералізації виборчого законодавства. Обмірковуємо проблему нерегістрації нових політичних партій. Ми ще проанонсуємо презентацію нової книги об білоруських політв'язнях. І пропонуємо передачі «Барди свободи», «Адраси свободи» та інші ранішні рубрики, але все це після того, як Стасій Вашкевич розкаже нам про останні події у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
У Афганістані 7 листопада пройде другий тур президентських виборів. Про це офіційно повідомлено на пресовій конференції у Кабулі. У їм будуть удільничати дійний керівник країни Хамід Карза і були міністр заміжних справ Абдулла Абдулла. Тим часом дорадця президента Злучених Штатів Барака Обами зняправдзів чутки про розходження поміж воєнними і цивільними дорадцями президента у справі стратегії країни у Афганістані. Росія виділить Сербії кредит на 1 мільярд євро. Відповідна домовленість досягнута під час одноденного візиту президента Росії Дмитрия Медведєва у Белград. Рада безпеки ООН осудила теракт супроти Іранської революційної гвардії, який відбувся на гэтых выходных. У Вені сьогодні протягнуться перамови шестерки країн-перамовців з Іраном об його ядерній програмі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама підтвердив своє обіцяння вивести американські війська з Іраку до наступного жнівня. Урад Киргизстану сійшов у відставку після виступу президента країни Курманбека Бакіева, який закликав до проведення радикальних реформ. І Міжнародна жіноча медійна фундація узнагородила білоруську журналістку Ірину Халіб за відвагу у журналістиці.
Стась Івашкевич «Вакол світу» за 100 секунд. А я нагадаю теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко прийняв рішення лібералізувати виборче законодавство Білорусі. Перший національний телеканал розпочав перевод випуску новинів і інших передач на білоруську мову. Аргкомітет партії працівників збирається обскаржити в Верховному суді відмову Мін'юста зареєструвати партію. Вийшла нова книга про білоруських політв'язнів, засуджених у 2008 році. 100 адресов свободи. Сьогодні про головний корпус БДУ у Мінську, де був створений Аргкомітет білоруського згуртування військовців. А у передачі «Барди свободи» розповідь Дмитра Бартосіка про Євгена Воложина. І некілька слов про надвор'я. На сьогодні по більшій частині території Білорусі синоптики прогнозують дожджі, тільки на Берестейщині днем буде без істотних опадків. Температура у день каля плюс 6, а на Гомельщині до плюс 11. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Сьогодні в сядібі партії БНФ у Мінську відбудеться презентація книги «Політв'язні. Кримінальні присуди, винесені у 2008 році по політичних мотивах», підрихтованої з уділом незареєстрованого правооронча центру «Вясна». Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Книга оповідає про 17 героїв самих гучних процесів у літесь. 14 з них – гэта фігуранти процесу 14, які були покарані за удзел у протестах підприємників, а так само Сергій Прасюкевич, Катерина Салаўёва і Олександр Здвіжков. На вуглыцы книги – выява разбуранай вежы турмы на вуліцы Володарскага. Оповідає укладальніца книги Алена Лапцёнак.
Паколькі палітвязні, то вырашана было змясціць на вуглыцы такі добры здымак, які зра Робила Юлія Дорошкевич. Ось обвал вежи Володарки. Ён як би символізував тое, що фактично наближається конец епохи політв'язнів, бо так того потребує і білоруська громадськість, і міжнародна демократична супольність. По процесу 14 за крати трапив тільки Андрій Кім, але тим не менш міжнародна амністія признала 11 фігурантів політв'язнями.
Про політв'язнів у книзі розповідають журналісти. Некоторі з їх, як студент журфаку БДУ, виступають під псевдонімами. У зборнику зміщені фотоздимки, некоторі документи, зв'язані з судовими процесами. Поводле Алены Лапцёнак, попередніцей гэтага видання була книга «Прага вясны. Кримінальні присуди» у 2007 годзе по політичних мотивах.
Паколькі політв'язні адыгрывалі значную ролю у гандбі беларускага кіраўніцтва з Захадам, то у адрозненні ад мінулага года змянілася тактыка прыцягнення дэмакратычных актывістаў да крымінальнай адказнасці. Выкарыстоўваліся непалітычныя артыкулы крымінальнага кодэксу. Калі ў той кнізе большасць пакараных былі прыцягнутыя за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі па палітычным артыкуле крымінальнага кодэксу 193 Крым 1, то у мінулым годзе моладзевыя актывісты, як былі прыцягнуты да крымінальнай адказнасці за ўдзел у масавых мерапрыемствах типу масавыя беспарадкі.
Удзел у прэзентацыі возьмуць героі кнігі і аўтары артыкулаў. Алена Лапцёнак адзначыла.
Гэта мерапрыемства не толькі прэзентацыя кнігі, але і абмеркаванне сучаснай сітуацыі. Бо нават на сённяшні дзень справы па працэсу 14 не скончаны, яны цягнуцца. Так, напрыклад, чакаецца перагляд справы Алеся Стральцова. Бо ён падаваў на амністыю, яму адмовілі, а пасля Верховны суд адмяніў гэты прысуд і накіраваў на новы перагляд.
Так сказала Алена Лапцёнак, укладальніца кнігі пра беларускіх палітвязняў 2008 году. Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца сёння ў Мінску ў сядзібе БНФ а 16 гадзіне. А я зверну ўвагу на адну з перадач, якая сёння прагучыць увечары.
Кому хватит болтать? Нам можно телефоновать из Лядовни с Карповым холодцом. Лёзум году. Радио Свобода для Луки Асалода. Бонжур, Литва. Про гэта и про тое у новой передаче «Звоночки».
Перадачу «Званочкі» ад Яна Максімюка слухайце пасля 18 гадзіны ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». А вы далей слухайце ранішнюю «Свабоду». Першы нацыянальны тэлеканал распачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых перадач на беларускую мову. Беларусізацыя праграма адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі заяўляюць пра адмысловае распараджэнне ўладаў. З працягам гэтай тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны па-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Спрабуем паглядзець, наколькі беларускамоўныя навіны, беларускамоўныя праграмы запатрабаваны ў нашых гледачоў. Калі так, мы будзем іх рабіць больш.
Ці ёсць ужо нейкія водгукі?
Часткова.
І як людзі ставяцца?
Добра.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
У областных державных телерадиообъединениях тримаются белорусскомовных инициатив. У приватности про это поведомил наместник керовника телерадиокомпании у Берести Дмитрий Бушуев.
Переходим потихонечку. Уже должны были в эту субботу выходить новости на белорусском языке. Пока по субботам, потом планируем перейти уже.
Повод для спадара Бушуева такое решение керовництва компании так само приняло самостойно.
Пра вяртанне беларускай мовы ў эфір беларускага тэлебачання распавядала Галіна Абакунчык. А вось як да гэтай навіны паставіліся чытачы сайту «Свабоды». Іх каментары агучвае Стась Івашкевіч.
Для Александра з Кіеву рускамоўнасць беларускага тэлебачання стала навіной. Якая дзікасць! У нас ва Украіне таксама немала праблемаў з украінскай мовай, але каб дзяржаўнае тэлебачанне цалкам размаўляла па-расейску, няўжо беларусы цалкам страцілі сваю нацыянальную ідэнтычнасць? Дзякаваць Богу, што цяпер пакрысе пачаўся зваротны працэс. Яму адказвае Таша з Менску. Тыя, хто не страціў нацыянальнай ідэнтычнасці, дзяржаўныя каналы не глядзяць. Каментуе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ілля Копал. Можна сказаць, што лёд крануўся. А нехта скажа, што пачалася гульня ў беларускасць перад выбарамі. Але хто можа з упэўненасцю сказаць, як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Выбары не свабодныя, не дэмакратычныя, галасы ніхто не падлічвае. Тое, што БТ часткова пераходзіць на беларускую родную мову, лічу станоўчым момантам. І разам з тым адзначае, што галоўным бар'ерам на шляху распаўсюду роднай мовы стаіць СМІ, ВНУ, школы, над якімі ў сваю чаргу стаіць улада і пільна сочыць за ўсім працэсам. Форумчанін глядач звяртае ўвагу на негатыўныя моманты. Вы бачылі тыя навіны, палічыце памылкі, хаця б лексічныя. Таша з Менску не лічыць гэта праблемы. Што да памылак, дык лепей добрая трасянка за чысцейшы і магучы. Тым болей, што гэта праблема адукацыі журналістаў, яны і ў рускай мове столькі ляпаў робяць. Глядач адказвае ёй. Добрая трасянка замест мовы на БТ. Гэтаму сапраўды варта парадавацца. Мяжа здаровага густу і глузду пяройдзіна. Наведнік ананім бачыць тэндэнцыю паступовага перахопу ўладамі каштоўнасцяў ды лёзунгаў, на якія заўсёды абапіралася беларуская пазіцыя. Незалежнасць, інтэграцыя ў Еўропу, а цяпер і мова. Вось яго меркаванне. У апазіцыі засталіся адно сцяг ды герб, ды і тыя хутка забяруць. З чым яны тады хадзіць будуць?
Форум «Свабоды» чытаў Стась Івашкевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Народ наш апусціўся ў яму ненавісці, зла, галечы і беззаконня. Наўкол співаюцца і колюцца. Зразумела, такімі людзьмі кіраваць лягчэй, чым здаровымі, цвярозымі і адукаванымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу Валянціна Жданко слухайце ў нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіны.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.
А вы застаецеся пакуль што на старых хвалях Радыё Свабода. У Менску цяпер 7:45. І зноў слова Стасю Івашкевічу, які падрыхтаваў зводку апошніх беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэсавая служба Александра Лукашэнкі паведаміла, што кіраўнік Беларусі прыняў рашэнне аб унясенні ў беларускае выбарчае заканадаўства зменаў для яго лібералізацыі. Кіраўнік Беларусі таксама заявіў, што чарговыя прэзідэнцкія выбары пройдуць на пачатку 2011 году, а выбары ў мясцовыя саветы ў другой палове вясны 2010 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы паступіў пакет дакументаў, падпісаны ўрэшце Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны канал беларускага тэлебачання часткова вяртае ў інфармацыйнае вяшчанне беларускую мову. Паводле намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александра Мартыненкі, па-беларуску будзе выходзіць у эфір выпуск навінаў 19 гадзіне. З панядзелка рэгіянальныя выпускі тэленавінаў ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі таксама выходзяць у эфір на беларускай мове. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка наведае Беларусь у бліжэйшы час. Паведаміў журналістам украінскі віцэ-прэм'ер Александр Турчынаў па выніках паседжання беларуска-украінскай міжурадавай камісіі па пытаннях гандлёва-эканамічнай супрацы. Раней паведамлялася пра планаваны на першую палову лістапада візіт Александра Лукашэнкі ў Кіеў. Сустрашэнне арганізацыйнага камітэту для стварэння партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Савярыніц і Віталій Рымашэўскі звярнуліся ў суд у сувязі з сюжэтам на першым нацыянальным тэлеканале, які, на іх думку, дыскрэдытуе БХД. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў рэгістрацыі беларускай партыі працоўных. Паводле Мін'юсту падставай для адмовы стала тое, што фактычная колькасць заснавальнікаў партыі меншая за мінімальна неабходную 1000 чалавек. Выдавец беларускай дзелавой газеты, сябра кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў рыхтуе першую беларускую праграму «Інтэрнэт-тэлебачання». Праект стартуе ў жывым эфіры 30 кастрычніка.
Беларускія міжнародныя навіны сёння рыхтаваў Стась Івашкевіч, а мы працягваем праграму. На чарзе адрасы свабоды, дзе варта павесіць шыльду гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі. Сёння Вячаслав Ракіцкі завітае на ўгалоўны корпус БДВ ў Менску, дзе быў створаны аргкамітэт беларускага згуртавання вайскоўцаў.
100 адрасоў свабоды.
На мяжы
1980-1990-х годов у Беларуси, якая была еще в складе СССР, почали гуртоваться белорусские офицеры, которые марили про самостойное белорусское войско у самостойной белорусской державе. На осень 1991 года скликали у Менску сход офицеров и раптом грымнул путч у Москве. Раніцай 20 жніўня група офіцераў і прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў сабраліся ў адной з аўдыторыяў БДУ. Прынялі рашэнне аб аб'яднанні ўсіх патрыятычных груповак вайскоўцаў у адно беларускае згуртаванне вайскоўцаў – БЗВ. І напісалі зварот да вайскоўцаў беларускай ваеннай акругі не выконваць загады ГКЧП. Праз некалькі гадзінаў старшыня новастворанай арганізацыі падпалкоўнік Мікола Статкевіч на плошчы Леніна на мітынгу пратэсту супраць ГКЧП абнародаваў гэты зварот. Пазней стала вядома, што супраць Статкевіча адразу ж была адкрытая крымінальная справа паводле расстрэльнага артыкула аб здрадзе радзіме. На наступны дзень пала хунта, знікла і справа. У той самы дзень улёткі са зваротам, якія размножылі свабодныя прафсаюзы, раздаваліся ля вайсковых частак, быў наладжаны кантроль за дарогамі, па якіх маглі перамяшчацца войскі. Неўзабаве БЗВ прадставіла ў Вярхоўны Савет законапраект аб утварэнні беларускага войска. Была створаная дэпутацкая камісія, у якую ўвайшоў і Статкевіч. Але закон прайшоў толькі з чацвёртай спробы ў 1992 годзе. Калі ж войска было ўтворанае, узніклі іншыя праблемы. Рабіліся перашкоды для вяртання на радзіму афіцэрам беларусам, а ў новым беларускім войску не прымалася прысяга на вернасць новай краіне. 8 верасня 1992 году, у дзень масавага святкавання перамогі беларускага войска над расейскім падворшай, на плошчы незалежнасці БЗВ наладзіў прыняцце прысягі вайскоўцамі на вернасць Беларусі. Мікола Статкевіч.
Гэта была сімвалічная прысяга. Прымалі яе ў парадной форме блізу 10 афіцэраў, але стаялі на плошчы некалькі тысячаў вайскоўцаў запасу, якія прымалі прысягу следам за намі.
БЗВ было першай арганізацыяй, якая пасля атрымання незалежнасці была забароненая.
Нас забаранілі пасля таго, як у 93-м годзе мы правялі марш за незалежнасць, бо тады Кебіч пачаў весці перамовы з Масквой аб увядзенні адзінай валюты. І некалькі тысяч вайскоўцаў, прыважна запасу, шевронамі пад барабанны бой прайшлі ў гадавіну 25 сакавіка па галоўнаму праспекту Мінска. Быў шок, перамовы былі прыпынены, але БЗВ пачалі ліквідоўваць. Былі ўнесены таксама папраўкі ў закон аб статусе вайскоўцам, дзе вайскоўцам забаранялася займацца грамадска-палітычнай дзейнасцю. Потым мы выступілі супраць дамовы аб калектыўнай бяспецы. Мяне за гэта зволілі войскам за дыскрэдытацыю звання афіцэра.
Шыльда свабоды. Менск, праспект Незалежнасці 4, галоўны корпус Белдзяржуніверсітэту. У гэтым будынку 20 жніўня 1991 году адбыўся арганізацыйны сход для ўтварэння беларускага згуртавання вайскоўцаў, якое мела на мэце спрыяць стварэнню ўласнага беларускага войска. У 1993 годзе згуртаванне было ліквідаванае ўладамі.
Заўтрашні адрас свабоды – будынак на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе ў 20-е гады месцілася НКВД БССР і адкуль у 90-х пачыналіся дэманстрацыі апазіцыі ў Курапаты. А зараз у эфіры форум свабоды з дыскусіяй наведнікаў нашага вэб-сайту свабода.орг вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Шмат увагі наведнікаў сайту прыцягнула стэнаграма інтэрв'ю з Александрам Мілінкевічам у перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», якая выходзіць на незалежным тэлеканале «Белсат». Прапануем вам фрагмент перадачы.
Александр, вось недавно у гэтай студыі у нас быў наш калега, адмысловец у пытаннях Цэнтральнай Азіі, і мы размаўлялі пра вынікі каляровых рэвалюцыяў, і вось ён сказаў, што лідар тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Баакиев, усталяваў насамрэч в своей краине режим істотно больш жорсткі і репрессивны, чым режим ягонага папярэдніка Аскара Акаева. Это памятаеце, як у казцы Шварца, каб перамагчы дракона, трэба самому стаць драконам. Так вы готовы стаць драконам, калі гэта цана атрымання і утрымання ўлады?
Я лічу, не глядзячы на тое, што я інтэлігентны чалавек, что я абсолютный дракон,
у тым, што і як адстойваю прынцыпы. Вот прынцыпы, маральныя прынцыпы, каштоўнасці. Як я змагаюся за незалежнасць Беларусі, тут я дракон, тут я не адступлю ніяк. Метады якімі, ці пусціць кроў там, рэвалюцыя, эвалюцыя, вот старае гэтае пытанне, я шчыра лічу, дарэчы, як і большасць людзей на Беларусі, што эвалюцыйны шлях лепшы. Людзі не хочуць змагання да крыві. Хаця можа адбыцца так, што прыйдзецца выйсці на барыкады. Я гэтага не выключаю, ўсё можа быць. Але пазбегнуць варта дзеля будучыні, таму што дэмакратыя звычайна не будуецца адразу пасля рэвалюцыі.
Фрабел піша: «Мілінкевіч дракон, калі пра сябе клапоціцца. Ананім мяркуе, ён гатовы за ўсё змагацца, абы плацілі. Мікола з Менску: «Мілінкевіч такі ж дракон, як я, аўтамабіль БелАЗ». Ад Міхася з Менску дастаецца і Мілінкевічу, і нам. Савецкая свабода бязбожна піярыць Мілю. Даўно ў вас Якубовіча не было ў гасцях. Непарадак. Наведвальнік Сімпсон каментуе словы Александра Мілінкевіча пра тое, што гарантыя незалежнасці краіны з'яўляецца не асоба прэзідэнта, а дэмакратыя. Дэмакратыя не з'яўляецца гарантыяй нашай незалежнасці. На дастаткова дэмакратычных выбарах 94-го году мы выбралі чалавека, які ледзь не далучыў нас да Расіі. А ў 33-м годзе немцы дэмакратычна абралі тырана. Гарантыя – грамадзянская супольнасць, аб'яднаная на падмурку нацыянальнай ідэі. Ірына з Менску: «Мілінкевічу поспеха ў яго намаганнях. Тым, хто лье на яго памыі і пры гэтым лічыць сябе дэмакратам ці змагаром са злачынным рэжымам – ганьба. Не можаце дэмакратычна спрачацца з ім, дык чым вы лепшыя за таго, хто вас называе адмарозкамі?»
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Звярну вашу ўвагу на адну з перадач, якая прагучыць у нашым вечаровым эфіры.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня, ад аўторка да суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Беларускую Атлантыду слухайце пасля 18 гадзіны. І на гэтым я, Валер Каліноўскі, хачу з вамі развітацца, яшчэ на 4 хвіліны пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. Да сустрэчы ў эфіры, уключайце свае прымачы зноў о 18 гадзіне.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага журналіста Яўгена Валошына, чыя беларушчына пачалася ў школе дзякуючы настаўніцы роднай мовы, працягнулася ў студэнцкія гады і вылілася ўрэшце цудоўнымі песнямі.
Я не проста аптыміст у адносінах да беларушчыны. Я бачу канкрэтныя факты. Напрыклад, бярэм такую інтэлігенцыю вядомых беларускіх людзей, самы вядомы беларускі рок-гурт. Ляпіс Трубецкой сёння самы вядомы беларускі рок-гурт. Калі яны выступаюць у Маскве, яны выконваюць мінімум 4 беларускамоўныя песні. Спартоўцы, знакамітых бяру такіх вось прафесіяналаў. Тайбокс, я займаюся тайскім боксам, таму я прывожу прыклады. Нашы байцы вельмі вядомыя ў свеце, мала вядомыя ў нас, бо не хакеісты. Дык вось, абсалютны чэмпіён свету з Беларусі, Дмітрый Шакута, віншаваў беларусаў па-беларуску па тэлеканале Белсат, напрыклад.
Мой сябар Віталь Гурко, який на чемпіонаті світу ніводного бою не проіграв, і сьогодні робиться сусвітна зорка, сьогодні робиться. Тобто на його вже ведучі сусвітні промоутери звернули увагу, і він так само по-білоруську ладно вельми розмовляє, і такий чоловік, який схильний до білорусщини. Боже мой, де міністр культури новий, коли таке бувало? Павел Латушка? Вот такий дядька білоруськомовний. Макей по-білоруську може розмовляти. Вельми многие люди, особливо вот эта молодь. Я уверен, я даю вам зуб, что годов 5, и таких питаний не будет повставать в уголе.
Что начнется белорусизация?
Да она уже идет, эта белорусизация. Просто разумеется, вот это вот пункты глядания, что, блин, революция повинна отбыться, скинуть там уладу, поставить новую. Это не наш шлях, я лишу так. Наша специфика иншая, у нас не будет так у нашей краине. Поступово все будет развиваться. Процессы белорусизации уже идут, это гарантия просто. Я это бачу, как на вылет.
Перемагай, ты мне солнце увесь отдаешься. Передавай своими голосами, что я тут застаюся. Таемный бог моих перемог, с лесу за азарок и с ног смог взняться над собой. Зняться над собой. Загляне солнце у нашего конца, загляне у нашего окна. Загляне солнце у нашего конца, загляне у нашего окна. Ла-пам-пам-пам, парла-па-па-рам, нарам-пам-пам-пам, парла-рам, нарам-пам-пам-пам, парла-па-па-рам, парам-пам-пам-пам, парарай. Наше життя, шанец момент, який ти мусиш скористать. У той час, коли шерє тіні і інші ястять. Таємний бог моїх перемог, з лісу за азарок і знову змог узняться над собою.